Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika riri abandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa 5 itariki 8 ukwezi kumwenda mwaka 2017. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Muri yo ntara nyene ya mwaro twarashoboye kwishikira ahantu hatawe abantu kivunga. Ibyo binogo byatawemo abantu byose hamwe twashoboye gutora ibinogo 110.
Uyo ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana, umukuru umurwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama muhuza mpuzamakungu mukapa yagize n'abarukiye mu runanisha na rede rutavuga rumwe na leta. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ibinogo 110 byahambwemo abantu kivunga n'ibyo byatowe mu ntara ya Mwaro. Umurwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVR mu kiganiro wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatanu watanze ibitigiri by'abawituye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite ishatse ari mu Burundi.
Mu ndwi zitatu ziheze, CVR mu rwego rwo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi uri kurakorera mu ntara za Mwaro na Karuzi umenyesha ko washoboye gutora ibinogo rusangi byahambwemo abantu mu bwicanyi bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu 1992 no mu 1993 nyuma y'ikandagurwa ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Bertrand Ndadaye. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye CVR.
Muri iyo ntara nyene ya Mwaro twarashoboye kwishikira ahantu hatawe abantu kivunga. Ibyo binogo byatawemo abantu byose hamwe twashoboye gutora ibinogo 110. Ariko muvyumve neza, si ukuvuga ko atabindi binogo nk'ivyo vyoba bikihari. Ibyo tubabwiye ni iby'umugwi washoboye kwibonera no guhinyuza.
Naho biri uko umugwi Sever ufise impungenge ko ivyo binogo rusangi vyohava bizimanganywa.
Umugwi ujejwe gutohoza ukuri no gufasha Abarundi gusubiza hamwe usavye ushimitse abarongoye izo ntara zibiri Mwaro na Karusi. Tubasavye gushinga ijisho aho hantu hose hatawe abantu mugwimo, kuko turamaze kumva ko hari abagizi ba nabi bafise umugambi wo kuzimanganya ivyo vyemezo vy'amabi yakorewe mu Burundi, kandi hari n'ababitanguye.
Muri izo ntara za Mwaro na Karuzi, umugwi Sever waronse akaryo kuronka abawitura mbere y'ibitugira ivyabo. Musenyeri Jean-Louis Nahimana yabitanze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru.
Here mu ntara ya Mwaro, abantu bose bitavye akamo ku mugwi Sever bashika 1,624. Mu ntara ya Karuzi bashika 3,668. Uteranije rero ivyo bitigiri vyose, usanga Abarundi bitavye umugwi wacu se hamwe ari 4,792.
Intumbero umugwi kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever ufise no kubandanya uja mu zindi ntara z'igihugu aho uja bujanywe no kwakira abashaka kuwitura. I Bujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Umuhuza mu matatu y'Abarundi Benjamin Mkapa ejo kuwa kane yarakiriye intumwa z'abatavuga rumwe na leta y'Uburundi bo mu runani Senaleda. Babwiye Ijwi rya Amerika ko mu vyo bamushikirije harimo kumusaba gukora bishobotse byose kugira ngo abafite imitahe mpuzamakungu ntibazokumirwe mu biganiro bizosubira gutangura mu kwezi kuza kw'icumi ngo kuko kuri bo iyo mitahe idafashe. Ikindi bamutumye nuko yobuza Leta y'u Burundi guhindura ibwirizwa shingiro. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver, ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Mu ndwi zitatu ziheze Sever mu gukumenya ukuri no kunywanisha abarundi uri kurakorera mu ntara za Mwaro na Karuzi umenyesha ko washoboye gutora ibirogo rusangi byahambwemo abantu mu bwicaye bwabaye mu gihugu cy'u Burundi mu 1972 no mu 1973 nyuma hikandagurwa.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu.
Muratwarira ibyuma bya byatugoye nk'uko muvyumvise iyo si inkuru ya inama umuhuza mukapagize na abatavuga rumwe na leta bo muri Senarede. Iyo nkuru rero muri aka kanya turayifise ivyuma vya vyatugoye muratubabarira.
Intumwa zitatu z'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bari mu runani Senarede nizo zakiriwe kuri uyu wa kane no muhuza mu matatu y'abarundi William Benjamin Mukapa. Abo nabo ni umushingamateka Charles Nditije atwara urwo runani, umushingamateka Jean Minani yahora rurongoye hamwe na Chauvin Mugwengezo wo mu nzego nyobozi z'urwo runani. Charles Nditije yararongoye izo ntumwa yabwiye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone biciye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi ko bari bitabye ubutumire bw'umuhuza. Icyatumye umuhuza abatuma ko nk'uko abandanya bivuga no kurabira hamwe ikirangaminsi gishasha c'ibiganiro hamwe n'abotumirwa. Nditije yatubwiye ubutumwa nabo bahaye umuhuza Mukapa.
Tambwiye neza yuko twemera ibiganiro tubyemera kandi twemera ibiganiro bidakumira bihuza leta n'abacutitse natwebwe nabo turi kumwe abiyamije ikingo cya gatatu cya Petero Nkurunziza. Icyo twamenyesheje ni uko hamwe Nkurunziza yohirahira agahindura ibwirizwa shingiro ibiganiro biri mu nzira cyangwa byatanguye yuko yoba yahagaritse burundu kandi twebwe iyo azoba ari imirwano atanguye azoba yongeye kiri mu kindi yuko ibyo bintu twasabye yuko uwo musaba yuko yahagarika vuba na bwangu. Kubyerekeye imitahe twavuze yuko bagomba ko tuganira nta mitahe idafise mvura iyo mitahe ibanze gahagarikwa kuko nta byaha byagira abantu. Iyo mitahe rero ntiyo yitwaza ngo ntibazoza kuganira no kubyerekana ko batagomba kuganira.
Ivyo biratandukanye cyane n'ivyo muhuza wo hagati mu gihugu cy'u Burundi Ombudsman Edouard Nduwimana nawe yari yasavye Benjamin Mukapa umunsi umwe gusa imbere yuko abo batavuga rumwe na leta bakigwa hari kuwa gatatu w'iyi ndwi. Nduwimana we yari yabwiye umuhuza ko abo bakurikiranwa n'ubutungane ikibanza cyabo atari ku meza y'ibiganiro.
Twakivuganye kandi nawe navuga ati birumvikana ivyo leta ivuga kudashobora kwikirana n'abantu basanzwe bakurikiranwa n'ubutungane abantu bagiye mu bikorwa biteye kuri na demokarasi byo gushaka gutembagaza ubutegetsi ati birumvikana yuko leta ishobora kwikirana nabo muri kino kiringo. Twatwumvikana yuko agiye gutandukanya cyane cyane abakurikiranwa n'ubutungane n'abadakurikiranwa n'ubutungane kuko muri abanyepolitiki b'u Burundi abadakurikiranwa n'ubutungane nibo benshi gusumba abakurikiranwa n'ubutungane. Nicyo twumvikana kanye twarakivuze kuko vy'ukuri bigaragara ko icyo gituma ndetse n'ibiganiro bisa nk'ibidatera intambwe baheza akabashikiriza icyegeranyo cyo gituma baje mu matora yo mu 2020 imitima itekanye kandi abanyamigambwe bose bidegembye.
Ayo matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abatavuga rumwe na leta baraye babwiye umuhuza kw'ibyo kuyategura ahubwo byoja mu nkingi nyamukuru z'ibiganiro atagihindutse bizosubira guhamagazwa mu ntango zo kwezi kuza kw'icumi.
Kubyerekeye iby'amatora turi kwira amatora ntituyanga amatora turayashaka mugabo kwira amatora be ntashobora kuba amatora Nkurunziza ariwe atwara igihugu nta matora ashoboka ari imbonera kure nta matora ashoboka imigambwe yarasambuwe ineshamakuru byarasambuwe abantu ibihumbi n'ibihumbi abyiza bakiri hanze abantu baguma bicwa abantu baguma bangara. Icyo gituma tugira tuti two kwicara twaraba inzego zotegura ayo matora n'ikingo ayo matora yoheza akabera ko kandi twize yuko numuhuza nawe nyene yabonye n'abana makunga bibona
ibiryo byo muhuza byari byihaye isango yo gushika ku masezerano mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka. Twagerageje kuvugana n'ivyo biro kugira ngo tumenye ko aya masezerano ubu yamaze gutegurwa, ariko ntivyadushobokeye. Gusa mu kwezi kw'indwi umwunganizi w'umuhuza Makocha Tembere yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kudashika kuri ayo masezerano vyavuye ku Barundi ubwabo. Iyo yari integura twihaye nk'urupapuro rw'inzira rwo gukorera ko yabegwa n'amatati bose batwemerera kwicarana bakaganira, ariko murumva namwe ko ingorane zitabaye iwacu. Iyabo begwa n'ibibazo ubwabo baticaranye ngo tubafashe gutora umuti, urumva ko atakundi. So kurangiza ibiganiro kuko yaba leta n'abatavuga rumwe nayo ntibarahurira hamwe bose ngo baganire, ahubwo navuga ko ari nko gutangura neza rero ibiganiro nyezina. Haraheze imyaka ibiri haguma haba inama n'imibonano zo gutegura ingene abegwa n'amatati bose bo kwicarana ku meza y'ibiganiro, ariko n'ubu ntibirakunda. Hadasevye leta hasiba abo batavuga rumwe. Isango ya nyuma iheruka hari hagati mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwishyu rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Tubibutse ko muri kumabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika unaho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirokori.
Muri Kirokori.
Nadia, najesha kusarisha, saa nzima kwa mdushe. Ya vinusivyo vrema. Hapana, shaka ureke utage kwa mzungu. Kuya.
Ewe Dorasha, amaruru yawe nayo.
Amaruru nini?
Chumbo na nate.
Wapi vrema? Nalizi basi uraza wabaye mzungu. Mina wana fanana vile vile.
Wagombareo ni sonde, kirega za.
Majeragi
oshe gute. Nonewa leo ndabona waro nseo kipash.
Ya wapi.
Bigi foto yanji yuro ndira kui.
Sifanya kisu.
Izanga shano umenele kadre mshiri wanji.
Tuna nilisabu mungu we. Fundiri ya raje kukura waka kukosa.
Savre.
Ile siku warusi ya randevu na ndombolo.
Kutabi mbugeno nega nora wanda mfone.
Nikupate wapi weye, nuziko watashe, waasu kurara ye watashe utezi.
Nune wasi, nana mesaje ya kusigi.
Hapana. Wapi? Kandi yarasha vuye nora. Yarasha vuye. Alisema ngo nukiwoneka, anakutafuta akuone, vitu kama hivyo.
Gena wagomba kutukuma tumataye. Nune, nati kwa nagezo huja kuwandiru uzi.
Mapenzi, Nadia, mapenzi. Anakupenda mwenzako. Nambie kwanza, ndumbola lisema aje. Atupe hizo franga tutumike, atuwe dukore, mbona natukawiza?
Oya sha siwe.
Aye tena siwe.
Mkori.
Siku zinakuwa mingi tulindiria, abuziki, panakosa nini?
Ye, nizo shangu ni wali karabiteji.
Aye tena.
Ndumbola yambuge kuinote ziri pre kufakira. Ye, nizo ni wali karabijong.
Kwangalia abia.
Idee no mungo manjiku mbura wa ndombore ya mama gai. Nyo uumva. Ngira wala mbaza kufuga na nanye nintu.
Ha, hivyo vitu ya mwona ndombolo. Ngira
gira zea hewa mbugiri nkulonzi hivyo.
Siyu? Wacha tuangali.
Ya, mbega mana ya njiyo nda imesura kutu. Ili bumbi kitu sangi kamana. Chari geza hanuku kumana. Nga alise kwa idoga na maki wewe. Oro sikuwa li vile. Ili bumbi kia ugatumba ashari lisa.
Wapi ze.
Aha, nisiho Sandra. Siho kwele. Honye nema bali mhudu rimye. Ika waya chafu.
Ya wone.
Sandra, nukuru uzima kwa kumesura tuve. Wapi che
gandambie. Kwa kwa sangi
zi gandambie. Nukuri. Nukuri kwa dupisi. Ponzo isa ime nigiche gusa. Nyaruta. Eka nazi bombe kesha. Tazibandanya shwale tu vye kukazi.
Oya, ipuri.
Ipuri.
Ipuri kazi nuka.
Kaya kandiru hii.
Ukuru heze wani kirebi hirebi hezi.
Unda haji dena kazi kao.
Ukwenda bihezi.
Yaa. Tazani ya kunwende. Ali ya ingenu ikura mesaji. Gabi yo jinsu genu ikura igira.
Nandikonda imesabu kekasana.
Mama
ni mbuzi zao kwera kutu nyukura guiki.
Takwisabje, honye nukwa zama za mnyoka. Esha santa na kabene kanje kabu yeko nukukwima.
Nda mginu ngirutu soki umengu la kumereka.
Kwende basi Sandra, itukuru ndire mukozi kwe.
Ari, muga wari.
Itukura mafranga,
nisitikatu. Nisitu pira tunga he, itukuru ndire mukozi.
Mbehe me Sandra, itukuru ndire mukozi.
Haba na umu Instagram uisi nishaga maa.
Tuku isi nishasa Sandra. Wena wachubi kora kandi hari umukozi mkira. Masha, jenda kugiri. Akadiki wa andi, yari kaye busa.
Urashira ko nakaziko kuri afirme. Ndazikizigezweho zose wabudigisha. Sasa,
uravuze basi.
Tuvuge turi kumwe vya
hano ne sivyo. Ko murindira kwamvuga ngiye basi.
Ah, uranakumbura menyera ubuzima bwose wangu. Usirazunguruka.
Aga mama wanje turakwita byo telefone nyabuye.
Aho umbone yarinde.
Nikasore
wa. Itabira shari je ndatuse muntu.
Eske mama wanje
itabira shari.
Nta ngo amugomba kuyageje aba papa n'aba mama. Yanagurize ke witabe.
Saka kagaba. Yimpereze ni itabire. Ari? Allo. Ah ego nabonye nimero. Isoga gas. Uranyeneye. Karibu none tuvugane. Sa? Ndi kumwe na Alice. Ego Alice, none ubundi tuba turi kumwe aya masaha. Uri ku irembo, injira none. Sa? Ntiwinjira? Kubera? Ok basi. Reka ndagusange ku irembo.
Ushaka?
Tao. Ambwiye ngo akeneye ikintu tuvugane. Cyase no kwinjira ngo mpaka ndamusange ku irembo.
Cyo kuvugana?
Reka ndamura. Bajeremba mwika mwika hapa.
Bicharahe.
Hemwe.
Huku huku hivi.
Nimuza kuchara hapa kuelete.
Na bajeremba bungo mwende mwikale kule.
Sawa.
Ile ngambo ya kule. Mwichare haja. Munyaruse.
Yasami. Njoo tuikale pale. Njoo, karibuni huko.
Sasa sawa. Silence. Kwanza ndabashi mineko, mitavye kushikanga vraiment c'est une bonne chose. La fois passée tulikuwa hapa ku centre ya des jeunes, mnakumbuka? Haiko jara anseko tuvugana. Kwa juu ya nini hatuwezi ongea lakini? Kuberi hiki tutashora kuvugana. Tukaelewana kitu kimoja.
Nous sommes la jeunesse. Turugwaruka. Basi tudanganye bile. Niba duhende. Imyaka yawe yo kubaho balimaliza kazamani. Situngani na miaka mbele. Ifo sasa tuongee tufanye cha kufanya. Sasa bajene, mimi zinakuwa kila siku. Mnaviona ibibazo bizo kwa mao. Kandi solution si kwa kize wengine batu. Sikuvua ngo ninaaka ninaaka. No, ingorane zarabaye kandi ni kati yetu. Ba refugee bako pale. Kati ya ba refugee ati abugo sasa tuko hapa hapa il faut que tuganire tuyo bitu bimalize qu'on trouve une solution
ijo nivyo
narizo icyo mvuga
vuga fundeli
toka kule ahani watu
nitwa wemba
ona uri unatakia mushimu gani
ndavuka
yeah
no wemba apana kuchira hundi mwijambo.
Siki ya koli, hapa ni kwetu, si vile?
Sikiliza mwebote. Kila mtu anaruhusiwa kuvuga. Ufisi chumviro, unasema bijambo, mtu akiongelea kitu, tunamsikiliza, tunamumviriza mpaka amalize. Funde, endelea papa.
Murakoze.
Okay,
naona kwa funde. Bahari ya mwikambi impunzi. Iki nuchambere, gitengora nga.
Ego.
Naba nyabuko. Kwali.
No, wemba, mumvirize kwanza. Funderi, endelea. Nitwa yake kuongea, endelea funderi. Wemba nyamanza.
Ko tuvugana ukuri ataka kujyo muntu.
Nivyo kabisa. Sema unachotaka, selma usitukane mtu. Funderi. Nutukumuntu.
Asitutukane.
Sawa, funderi bandanye.
Jele kanda bivuke. Twebwe kuba duhungira ngaha.
Okay.
Aba nyabukumengo nta kiza mwigeze mutwituri.
Nivyo. Mumvirize. Doya mumvirize. Funderi, wahejeje?
Oya.
Okay bandana.
Ndaje kubona ku mengo. Ndaje kubona ku mengo ni turabantu nkamwe.
Ibyo. Oya.
inzari kila kuchu nangamu ikambi. Ongu tukaru kilako, mwati mgena mazi yoku nyo.
Mkono kuhi, hivyo.
Baba, nikuza mbaka,
nikuza mzuri.
Eleze na otu ahu, ya nungu wala natukabimuhunzi. Tukumatula ba.
Yone. Fundere ndelea, fundere.
Chane.
Acha malize, fundere ndelea.
Anyabugo, bako mzuri alireta hapa. Tukwebu chati sabale eru.
Ego.
Nuko dusubizwa gateka
ne
kubahirizwe
neza
bari mugasanganya ko gatatu ufate nk'abantu baregeje ndinga murakora
yego
gas
oye
ndashaka kumenya igituma wase kwinjira ubu rero ari sisigaye mutinye
oya sandra shaka kumutinye ibyo nshaka kubwira cyerekeye wewe wenyine gusa
none ibiki
ni hatari wa
yukira shaka so ndacere ubukazi
urumva ndafite ikibazo gikomeye cy'amahera kandi nta wundi wafasha atari wewe.
Ikibazo cy'amahera? Habaye iki?
Oya sinubivuga byose ngaha. Nshaka umpa amahera kandi atari make.
Njyewe
nzira gusubiza no kwa. Ndabikwemere.
Gaso.
Ni ukuri ubifashe.
Gaso.
Ndabigusabye no.
Gaso. Niba ndayafise hoho. Urimvira ko nufata amahera nkaguhereza ntazi igituma. Ikasha.
Oya sha Sandra ni birebi. Nashimye n'ingorane kandi birashika.
Oya. Gaso. Jewe nakubwiye ko atamanya afise. Udashaka kumbwira ibyo ari byo ndigiriye. Nakubwiye ko ngira nsubire ku kazi.
Oya Sandra ntugende.
Aha.
Ndagusabye yahamye inzobe gusigurira hanyuma. Ndabikwemereye no kuri.
Gaso.
Ubimfashe.
Gaso. Urambwira ntumbwira. Jewe ndigiri.
Ego basi reka ndakubwira.
Aha.
Nubundi ntacyo nceye.
Ibyo ni biki ntacyo cera. Ni biki.
None sinakubwiye ko nagize ingorane y'amahera. Naratakaje amahera yo mwishyira hano.
Uyatakaza gute? Gaso.
Umvereye nawe ucumbaza byinshi. Wemenya gusa ko atanurumeya nk'ifite.
Bareye kwivye gaso.
Oya. Sikunyi bakomutere. Nibirebire shasanze, nibirebire n'ukuri.
Urazi ko tuzi nenye bikwi, ndabona ko ari cyo kurankisha wewe. Ndabona ko ari cyo tari kurambira.
Urumva, narayiguranye nda yaho umuntu ngo ankorere ubwato.
Uti wagize gute ya gaso?
Nata. Yena shaka gukoresha ubwato, hanyuma ndayigurana. Nina sanze uwo nari nayahaye ari mu esiko. Naramubuze hose.
Mama, mama, gasore, mana ya.
Bacondo rero ne nabahenze ko bayanyize none bampinyuye bampaye indwi imwe ngo ntayazanye bazoca bafunga
nje mana yanje gaso
nuko bimwe
gaso
nuko
warubahutse uriba amahera y'ishyirahamwe byaguhereye
none gashaka ko namaze kurugwamo kandi byaheze
mukama w'ikigongo we
ahubwo nabanye nufashe ntimugashe
ariko gagaso jewe sanze amahera nkayo yakura ako gagasore ntubona ko wikwegera wewe
yashashanye ndagusabye gerageza no kuri
amahera yishyira
nje kugwa mu gashokwe
aya mahera yishyira hano je ndwakura je ndayakure
none nturi comptable gasanze ikize yo muri kese kuri izine je wenzo yagusubiza nokuri nta wundi mbona yo mfasha tayi wewe
uti kigaga
nokuri ndagusabye ubifashe no kuri imana
uti ntura amafaranga yo kukazi ndaguhe ibyo bivuze ubyimvira
ingorane sane nawe dukutira
ibyo bikure mu mutwe wabyumvise
Fuga basi kudashaka kumfasha abantu ndabyumva.
Ushaka akazi gahera ariho ngitangura? Oya. Oya, ibyo ntavyo nkora jewe. Ndabukunda ubigenza. Jewe ntushiremo. Nta kese y'abantu nkoramo.
Wavyumvise?
Ntushiremo. Oya.
Sandra nyumviriza basi. Naho wanka kuyanga. Ubikore wibuka Colombe.
Ni bya Colombe navyo bije gute nga? Bije gukoriye. Oya.
Wewe gusumenye kutamfashije icyomba ko cyose na Colombe cyo gukora.
Reka sha kwitwaza Colombe. Wari kwiyumvira imbere yo kubakwa guhemukira abagenzi bawo bo mwishira hamwe. Kutamwiyumvira igihe wari kurahemuka.
Jewe ndabyemera ko nakoze
amahirwe. None nandi ushaka ndayakore.
Naramenje ndabyemera.
Oya, ntubwira.
Basi fasha kubwa Colombe basi dusangi. None gashya sana. Urabyemera bane mugashya.
Mana yanje gasore wewe ushaka kumpegera nta kindi
nanje ndasaba icambo nimundeke nanje
ni sawa tumusikilize wema wema
nataka ni mujibu hapa hapa
sawa
namwishura
umwishure ariko usitukane
sawa
hapa ni byo byo gutukana
ego
turumvikanye
sawa
nerewana
sawa
nta kwambi okay koroka
jewe mbona ko barefije njo bari leta probleme hapa buko
bila
bile
tumvikane 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 wema endelea ngwana yasikilikane wema
sawa Ingorane zose dufise ni juu ya baba nyarusange.
Wemba ndio uvuga ovyemeza.
Kwanza.
Na una ovyemeza?
Ndio. Sikia kwanza.
Eh.
Bari kuja hapa kumare njacho. Bata bafunga umupaka kule kwabo. Alicho basa nye bafunga.
Usijenalize. Nufatile mukivunga.
Bote ni bamo.
Nufatile mukivunga wemba.
Apana. Politike zao tuwala zimenye. Banataka kula tu ya bengini.
Lakini wemba. Wemba. Tulone kidogo. Aba barefise njoo balifunga mpaka.
Sasa.
Niwa kule umupaka.
Sasa. Niwa nani walifunga mpaka. Si banyaru sangi.
Meno.
Kwa kutuambia ni.
Lezami. Lezami. Tulone kwa. Tusemesho kweli. Fata ile decision ya kufunga mpaka bari fije bari ngaha deja no bari bamaze kushika nga
icho nzi gusa tulipoteza kazi ku frontiere juu ya ile decision ibi banyarugo tuko mubarabara atuna kazi kubera abanyarusangi
tumfikane Nilisha sema probleme itakuwa kila siku. Hivyo unanizizo kwa maho. Jia nini, ate kuelewana. Lakini, kuatakia bengine, siya solisyo mefre. No, wemba, sikilize. Kwa kiliza bandi, siyo njo bitaisha. Kweli, unanisikia. Batu bapa bugu, mgani baulize. Muna sema kama ulipoteza makazi. Kwa nifunga frontier. None, mwenye mazi imuzi. Izo ma problemi, zifika zinaishi.
Sijo.
Sawa, mwachi ya muru wanga kazi.
Problemi. Bari ongezea problemi.
Bambari zenu.
Funderi. Usicheki, usifurahi juna sima mwenzako. Na we nikuulize funderi. Nakubazi. Namwe barifije. Mkuma manai padi tu.
Ineko pade zashu.
Munasema ngo batu babuko bafatanye ibikoko ngibikoko. Sivuye na bakamata mubaya, ngo babini ya mazi. None mubomoye ibombo ile maji mulikuwa munahitaji. Mwachumia ronga yo mazi. Funderi, uko unanisikia?
Nakuomba.
Ile maji mulibomoya ile bombo, mulifika munapata mai.
Ateme.
Ateme. Munaona sasa kesho mimi solution minapana kesho ejo niseme lugha watu tibasikie sisi bajene babugo na barefije tuzohurire mu bikogwa tubake ijya bombo no wesa me bangine musimufati wemba ifoto atake ma probleme tsiye watu trouver solution
sawa
inama njimwe ngona None mwishwaje tasanze yari ikenewe.
Yari ikenewe mubiki.
Bitu. Ugisho kuri yari ikenewe.
Namba iye kudukandamiza gusa. Yego.
Oya bitu nawe. Cyo nakubije. Bari nakora mbona abanyabugo badusafuriye. Mukabo nk'ubu sinari bwikere niba takovyo wabiva kuri ijya ngingo. Yafashwe n'abategetsi biwacu ntangi. Ijya ngingo yo kugara imipaka.
Bijya n'ibyo twagushanda gusabye. Naho bitubaye ibyo by'umupaka. Emwe ntibuze ibindi baturi mentaliza ko.
Sha. Mugabo nk'abijya bavuze ko hari abanyabugo ubu bashomereye. Kubera umupaka wugaba. Birumvikana abahungu.
Birumvikana. Barakakabura siko nabo nyene bagatanga. Baraka. Asha, jewe mbere nabije ko rusagize gukora ibombo. Sinzogenda ngezeyo.
Mama shabitwiwe. Ha, aho rero hitone.
Unyerere mu.
Ati zinyere. Unyerere. Umvise ko batwagirize ko twebwe twana ribomo. Aho hagabije.
Oya.
Biyumvire rero, bagiye babura no mubikoko afite kuri sanura, duciye dusiye.
Ntiwizwane hagira yo, barata abantu rero ndabe. Yego.
Mama we. We atatu wanjigira ngo ndabye nabe.
Nibiki?
Ubo inyeki. Kiwe. Ehiraba. Daba haja mukabari.
Mukabari.
Chisha maso waje. Uja sinati.
Yule. Dadi ya wanji.
Mumubonye.
Henguri ya likumwe na ndomboro.
Funde. Wawonye rero.
Ndabobi.
Nati ya bara mukutwaye cyara.
Oye. Oye sinzo da kuzira.
Kuyuma wa. Inda bijye gukabo. Nde menu mutwe bicho bishaka
biba se wasaze urenzo bwaze uramutse ico
na hoyo bimana yo mu gicu nukuri kumshindwa jikina zia bisa kenda Amerika itambuka yuko yabuko
dekuruje oya ruja yo
dekuruje
yo
oya
reka
oya kufima
dekuruje
genda bereke.
Njuti mwese mwukundi radio injwi d'Amerika ibiganiro yotu kateguriye mwra kakanya wigaruke ngaha. Tuwa shimie engineer ya dufashe muhinga bugizi umahamwe na fasile ya dufashe kwigiranya ibiganiro yotu kateguriye. Tuwa shimie na mwenshuti mwese mwaduteza matuwi kandi tuwa watu ya kamu mwandanye mwukwikia na ibiganiro yotu radio injwi d'Amerika. Tuwa bifu jerero mwukuro wa mwiza na mahoro mwese.